بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كو سو دوادا وركو سبحان ميدا عدد دلسن قضبادينا وركا عدكو مغلي دونتان وحاكا ميدا بدحوينها جمهورية دا صومالية يا عوام ببحاي قوبيه دوانتن لغو حرية دا قلم ياشال شباب حكومة دا صومالية هو تاقرتي باقا عالم بيقا لغوحا كمين هوبكا غرحال لو اديك سدو قوبها برشدو ya dannisa howlgallo ka wada xaafada ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa soo yaraanaya goobihii ay dadku ay ku sugnayeen ku yaala gudaha dalka Soomaaliya abaaruhu ay saameeyeen kadib markii inta badan loo qaybiyay agabkii ay u baahnaayeen. Akhbaaradka dibadda waxaa aad u dhageysan doontaan. Dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegtay in ay fasaxday dhammaan gargaarkii la waday uqayga dalkaasi Itoobiya.
So gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Intaas waa qodobadeena wararka dhigaystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo dhameystiran. Ana ku bilaawnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waan babaxay safar shaqo oo ku tagayo isla markaana ka hormar ku soo sameyn doono goobaha dhawaantan dagaaladu way ka dhacay isla markaana laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakiya roorti hore waan babaxay goobo badan oo ku yaala magaalooyinka tirsan gobollada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeer uu aan babaxay qaar ka mid ah deegaanadu ay ka socdaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Madaxweyne ayaa warbixin ku saabsan guulaha laga gaaray abaabulka ay weliba dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dalka wuxuu furimaha dagaalka kaga dhageysan doonaa taliyaasha iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgallada isagoona ku bogaadin doona sida uu sheegay sida nafarnimada ah u difaacayaan dalkooda ugu horeynayaan Al-Shabaab. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u kuurgali doona xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka ka tirsan gobollada uu booqanayo ee Hiiraan, Galgaduud iyo Umuduga. Waa markii ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tani markii xilka uu qabtay isla markaana dagaalada ay ka bilowdeen qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya uu safarkiisa ugu horreeyay ku tago goobihii laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in howlgallo ay ka wadaan halkaasi ciidanka NISA ee ku sugan gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
Ciidanka hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xalay howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Baydhabo. Waxa ay markaasi ku soo qabteen dhalinyaro fara badan. Xaafadaha ciidanku ay howlgalka ay ka sameeyeen ayaa kala ah Bardaale, Horseed, Horuda, Giilamahooda kala duwan ee xaafadahaas. Howlgalkan oo ahaa mid lagu sugay amniga ee guud ee xafadaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu soo qabtay dhalinyaro fara badan, kuwaasoo ciidanku ay baaritaano ay ku wadaan. Nabadsugidda Koonfur Galbeed ayaa kordhisay howlgallada ay ka fuliso guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed si loo xaqiijiyo amniga magaalooyinkaasi.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageertay baaqa caalamiga lagu xakameynayo inuu hoogka qarxa loo adeegsado goobaha bulshada isugu yimaadaan. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Abshir Cumar Huruusi, ayaa saxiixay baaqa caalamiga xakamaynta hubka qaraha in lagu isticmaalo goobaha dadweynuhu ay joogaan. Bayaankan ama baaqan ayaa kii ugu horreeyay ee noociisa heer caalami ah oo laga golleeyahay in lagu ilaaliyo dadka rayidka xilliyada colaadaha iyo dhibaatooyinka badan ay iska soo gaaraan dagaalada. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iskaashiga Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Abshir Cumar Huruusi, ayaa khudbada faahfaahinaysa mowqifka Soomaaliya ee ilaalinta dadka rayidka ka jeediyay shir ka dhacay magaalada dalkaasi Serbia, wuxuuna caddeeyay wasiirka in dowladda Soomaaliya ay muhiimadda koowaad siinayso dadkeeda iyadoo xilliyada adag ee dagaalka lagu jiro. Wasiirka ayaa sheegay wasiir Cumar in shir weynaha uu ka sheegay in sharcigan caalamiga ah uusan qaban doonin waxaa dowladda ka joojeeda oo keliya, balse sidoo kale uu qabanayo ciidamada dowladda iyo kuwa saaxiibada ajnabiga ah nabad ilaalinta ee tababarka u jooga Soomaaliya xilliyada qaar ee magaalooyinka dhexdooda dibrid ka sameeya. Soomaaliya iyo waliba 8 waddan oo Afrikaan ah ayaa saxay heshiiskan 2019-2017. Warbursiyada ay soo saareen hay-adaha u qaabishan cunnada adduunka iyo waliba hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimada ayaa sheegay in gaajadii haraadkii ka jirtay oo inta badan dadka Soomaaliyeed waliba waddamada ku yaala geeska Afrika saameynta ku yeelatay aad u yaraatay. Baaqsi wadajir ay u soo saareen hay-adaha qaabishan qaramada midoobay iyo waliba hay-adaha kale ee gargaarka ayaa sheegay in waddamo ku yaala geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ay ka mid tahay qeybaha inta badan laga hirgeliyay islamarkaana gurmad degdeg ah loo fidiyey dadka abaaruhu saameynta ba'an ay ku yeesheen ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. Waxaa jira gargaar loo heli karo in ka badan 1 million oo qof oo ka qaxay guryahoodii sanadkan, iyadoo sidoo kalena xaqiiqda cun ay tahay inay sii wadi doonaan inay halis u galaan gaajo, cudurro iyo waliba dhimasho, ayaa lagu yiri warbixintan. Markii aad warbaahinta ee arrimaha akademiyadda New Humanitarian ay booqatay bishii hore goobo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya, warbixinta lala wadaagtay hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in 80% dadku intooda badan haatan gaajadii ay weli suudoodii u hayso, islamarkaana laga yaabo in inta badan ay soo kordhaan waxyaabo intaan ka badan la xiriira gaajadii weliba arrimaha bini'aadanimada. Soomaaliya ayaa noqotay meelaha ugu horreeya waddamada ku yaala geeska Afrika oo dhibaatooyinka ay ka soo gaareen dadka abaarihii ka dhacay gudaha dalka, taa oo muddo xilli roobaadyo la filayay ay xilliyadii roobabka ay dib u dhaceen. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa hore u sheegay in lacag gaaraysa 100 million oo dollar la doonayo in gargaar loogu sameeyo dadka dhibaatooyinka gaajooyinka ay saameynta ba'an ay ku yeesheen ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya si loo badbaadiyo. Bilooyinka soo socda ay horey u sheegeen ee bilaha December iyo November ay noqon doonaan bilaha ugu adag ee dadka Soomaaliyeed ay wajihi doonaan abaaraha, maadaama xilliyada roobuhu ay sheegeen inay ku yaraan doonaan gudaha dalka Soomaaliya. Dadkii ugu ku nool gudaha dalkaasi Kanada ayaa sheegay mowqifkooda ku aadan warka soo baxay dowladda dalka Kanada ku aadan in boqolaal Soomaali ku qaqan dalkaasi Kanada loo soo musaafirin doono dalka Soomaaliya. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kanada ayaa sheegtay in boqolaalkan qof oo boqolkan iyagu la qabtay islamarkaana lagu qabtay waxyaabo nafsadooda halis gelin kara, islamarkaana ay ka yimid ahaayeen isbaysiga dhexdooda, ka ganacsiga maandooriyaha iyo waxyaabo kale oo dadka Soomaalida si aada ugu soo badanayeen sanooyinkii ugu dambeeyay gudaha dalka Kanada, taa oo sababtay in dowladda dalka Kanada ay qaado tallaabo ka dhana dadka ka ganacsada maandooriyaha intooda badan Soomaali yihiin, waxaana boqolkan qofood la sheegay dib loogu soo celin doonaa gudaha dalka Soomaaliya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Kanada oo bayaan ay soo saartay kaga hadashay xaaladaha dadka iyagu ka ganacsada maandooriyaha oo dadka intooda badan loogu qabtay gudaha dalkaasi ay u badnaayeen dad Soomaaliya. Laakiin wasaaradda iyo waliba jaaliyadda Soomaaliyeed ee dadkaasi ku dhaqan ayaa iska kaashanaya sidii dadka Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa inay ka waantoobaan, islamarkaana ay ka fogaadaan ka ganacsiga daroogada iyo waliba sidoo kale ka hortaga dilalka iyagu si aadka u saameeyey, sidii dadkan iyagu ay u noqon lahaayeen dad waddanka si nabada ku jooga. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Dalsan Muqdisho Soomaaliya. Akhbaaraadkii dibaddana, dowladda dalkaasi Mareykanka ayaa sheegtay inay gebi ahaanba ay kasoo horjeedo in iyadu ay dacwad lagu soo ogo dhexal sugaha boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in arrintan iyadu kasoo horjeedo in Maxamed bin Salmaan lagu eedeeyo dilka saxafigii caanka Jamaal Khashoggi oo lagu dilay wasiirada dowladda dalkaasi Sacuudi Arabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul. Madaxweynaha dalka Mareykanka Biden ayaa sheegay in si aada uga soo horjeedo in ninka saaxiibada sida aadka isugu dhow yihiin lagu ka badbaadin doono in maxkamadu ay ku soo oogto faldambiyeed liku ah dilkii loo geystay ninkii saxafiga ahaa ee u dhashay boqortooyada Sacuudi Arabiya, isla markaana haystay dhalashada dalkaasi Mareykanka, Jamaal Khashoggi. Biden ayaa doonayay in Maxamed bin Salmaan uu soo jiito, isla markaana ay wax badan ay ka wada hadlaan waxaana sidoo kale maxamed bin salmaan oo si aada uga cagajiiday arrinta ku saabsan kuloglaanshaha dilka loo geystay saxuufigii u dhashay dalkaasi ee jamaal khashoqi. Guud ahaan warkii subaxnimo ee idaacadda dal soo nageynta
wararka laaysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helin.